Mulțumesc, frate Liviu. Mulțumim, Părintele Ceresc, și pentru această zi, o zi frumoasă de primăvară, și am dorit ca această zi de primăvară să fie permanent în inimile noastre. Și așa cum primăvara este un anotimp în care viața reînvie, cred că fiecare dintre noi dorim ca acest anotimp sau această stare de spirit să avem, indiferent de anotimp, că e toamnă, e vară sau iarnă. Dar mă gândeam că la o cugetare legată de anotimpuri, pentru că cineva spunea în felul următor, că anotimpurile spirituale, asemeni celor pământești, au roluri hotărătoare în creșterea și rodirea spirituală. De aceea sunt de dorit. Iar Dumnezeu a dat fiecăruia creștin o măsură a puterii înțelegerii lucrurilor spirituale, dar a dat și o deplină putere de plină în a împlini ceea ce a putut să primească. Deci avem încrederea din partea Părintelui Ceresc că ceea ce El ne dă și putem discerne, să putem să și împlinim în viața noastră. E un lucru de dorit și frumos. În ceea ce privește pentru astăzi, m-am gândit la o lecție care, sigur, foarte vastă, dar cred că numai câteva gânduri să încercăm să discernem și sigur că pe parcursul comentariul se mai poate dezvolta, și un lucru care îl întâlnim în special în partea a doua a vieții. Mă gândeam la ce spune apostolul Petru în 1 Petru, capitolul 4, și am să citez de la versetul 12 la 16. Prea iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Dimpotrivă, bucurați-vă, întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă veseliți și la descoperirea sau arătarea slavei Lui. Dacă sunteți batjocoriți pentru numele Lui Hristos, ferice de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu, se odihnește peste voi. Iar versetul 16 spune, dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, ci să proslăvească sau să preamărească pe Dumnezeu pentru numele acesta. Deci găsim că acest cuvânt a suferi, suferință, e foarte frecvent și cred că trebuie să știm cum să îl și folosim, pentru că suferința e necesară pentru dezvoltarea caracterului, dar aici am amintit câteva cuvinte, încercare, suferință, rușine, întristare, dar spune și bucurie și fericire, care sunt elemente pentru pregătirea noastră și pregătirea caracterului nostru. Primele cuvinte sunt neplăcute, nedorite, dar următoarele sunt o încurajare și o îmbărbătare. Și în continuare aș vrea să citesc tot din 1 Petru, capitolul 2, de la 19 la 21, unde ni se spune că ce este un lucru plăcut, sau dacă cineva pentru cugetul lui Dumnezeu suferă întristare și îndură pe nedrept. Desigur că nu e plăcut să suferim, dar atâta timp cât o facem pentru Domnul, trebuie să avem această îndemn și această încurajare că o facem pentru Părintele Ceresc și pentru Domnul Iisus. Iar în versetul 20 spune, într-adevăr, ce fală sau ce laudă este să suferiți cu răbdare, să fiți pălmuiți când ați făcut rău. Dar dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Și îmi spune în versetul 21, la aceasta ați fost chemați, fiindcă Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă sau un exemplu. Desigur că exemplul avem din partea Părintelui Ceresc, dar din partea Domnului, lăsat pentru noi, dar și Apostolul Pavel a completat o parte din ceea ce ne-a lăsat Domnul în cele patru Evanghelii și a completat aceste învățături pentru pregătirea noastră în timpul în care trăim. Ne gândim puțin că acest cuvânt suferință, dacă îl căutăm în dicționar, găsim că este o durere fizică sau morală, o suferire, starea celui care suferă, și mai poate să fie un chin, o greutate, o încercare, un negaz, o nevoie și mai departe. Iar dacă folosim ca și verb, înseamnă că a încerca, a simți o îndura, o durere fizică sau morală și avea neplăceri, Dar uneori aceste neplăceri le putem suporta cu plăcere, cu bucurie, pentru că lucrează în caracterul nostru. În acest sens m-am gândit să aduc aici înaintea voastră, într-un reprint din august 2014, privind acest lucru, și în acest sens am să citesc din 2 Timotei, capitolul 3, și am citit de la versetul 10. Tu însă ai urmărit îndeaproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, prigonirile și suferințele care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia și în Listra. Știi ce prigonire am rădat și totuși Domnul m-a izbăvit din toate. Deci, pe lângă aceste suferințe și prigoniri care apostolul le-a avut, el spune că Domnul m-a izbăvit. Și avem multe exemple despre el, care le găsim în Faptele Apostolului, unde scrie mult despre viața lui și întâmplările prin care el a făcut acele prigoniri, din neștiință împotriva creștinilor, dar după ce s-a întors la Domnul, și a schimbat cu 180 de grade atitudinea față de credință. Și Domnul a văzut în el un vas ales, așa cum spune în alt loc. Și spune în versetul 12, de altfel, toți cei care voie să trăiască nevlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți, vor avea suferință, vor trebui să îndure anumite greutăți. Și ne amintim că și în Matei spune Domnul că ferice de voi dacă suferiți pe nedrept din partea celor din jur. Sigur că nu e un lucru de dorit, dar important este să știm cu ce atitudine suportăm aceste lucruri. Și legat de cuvântul acesta evlavios, aș spune câțiva termeni care le găsim totuși în dicționar pentru a putea să vedem și alte mod de a exprimare acestui cuvânt, și spune că este o religiozitate profundă exteriorizată printr-o atentă îndeplinire a practicilor bisericești cu cernicie sau un comportament respectuos și admirativ față de cineva și smerenie cu vioșie și o atitudine de respect și duioșie. Deci o atitudine de respect în sensul de a fi evlavios. Și sigur că trebuie să avem această evlavie față de Domnul, față de poruncile și îndemnurile care le avem din Sfințele Scripturii. Și mai aș spune că e un cuvânt de bună cuvință care i-ar fi potrivit. În acest sens am să citesc câteva gânduri care le găsim în acel comentariu din reprint, să vedem ce putem extrage și cum putem să ne pregătim noi pentru a întâmpina, așa cum avem textul din Vechiul Testament, pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău. Pregătirea noastră trebuie să se facă în aceste timpuri și mă gândeam la ce s-a amintit în mana de astăzi, că știu să trăiesc și în smerenie, dar știu să trăiesc și în belșug. Și mă gândeam la un aspect că așa după cum în timpurile în care există pace, este liniște, binecuvântare, ne putem pregăti să adunăm acea provizie și hrană pentru timpuri în care vin încercări, vin greutăți, vin prigoniri, și sigur că trebuie să fim înțelepți și să putem să ne adunăm aceste comori, pentru că e foarte greu să ceri îndurare, să ceri milă din partea Părinților Ceresc când ești înnăcaz în suferință, dacă nu ai adunat în timpurile bune, în timpurile în care ai avut posibilitatea să aduni aceste provizii pentru a ne pregăti și a rezista împotriva tuturor adversităților. Și spune în continuare că acest cuvânt evlavie sau bună cuvință implică un caracter care este stimulat de principiile dreptății. Desigur că dreptatea implică și acest lucru. Și noi putem să spunem că în toate procedurile noastre noi suntem fie drepți, fie nedrepți, fie buni, fie lipsiți de bunătate. Nu după ceea ce unii oameni gândesc despre noi, ci după acel model sau standard al dreptății care îl găsim în Scripturi. De aceea, pentru a dezvolta acel caracter care să-i fie plăcut lui Dumnezeu, noi ar trebui să analizăm în fiecare detaliu al vieții noastre cu atenție ce este bine și ce este greșit. Deci să nu ne pripim și mă gândesc că în multe situații critice un răspuns nepotrivit sau un răspuns imediat nu totdeauna e cel potrivit și cred că acest lucru trebuie să ne gândim la el. În special când avem anumite discuții mai înflăcărate, mai contradictorii, tendința umană începe să-și spună, să-și arate, cum se spune, colții. Când ajungem la acea dezvoltare de caracter în care gândul, cuvântul și fapta sunt măsurate după principiile dreptății, deci un lucru de dorit la care tindem să ajungem, spunem că vom fi ajuns la asemănarea cu Dumnezeu. Și acest lucru găsim și în Psalmul 119:97. Ceea ce Domnul dorește să vadă în poporul său nu este numai o manifestare exterioară a devotării față de el și față de frații lui, ci o dezvoltare a iubirii în inimă și în dispozițiile noastre. Deci această dezvoltare a roadelor spiritului trebuie să vadă și în comportamentul nostru, în atitudinea noastră, în ceea ce noi exprimăm față de ceilalți. Dacă pretindem că ne iubim unul pe altul și totuși urmăm un curs al egoismului, cum manifestăm noi iubire? Deci noi, într-un fel, spunem cu vorba, dar cu fapta suntem departe. Astfel, Sfântul Ioan ne sfătuiește că să nu iubim numai în cuvânt, ci și în faptă, și găsim acest lucru în 1 Ioan 3:18. Și în acest sens am să citesc o explicație din Mană, care o găsim din 17 august, care spune același text: copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul, cu dreptatea, aș spune eu. Deci asta este o chestiune personală, fiecare din noi este sub această încercare. Dacă nu încă mai curând sau mai târziu, fără îndoială, această dispoziție de a sacrifica în interesul fraților, îl va dovedi pe fiecare dintre noi. Deci în momentul în care noi sacrificăm, îl dovedește, fie loial, credincios față de legământul nostru, sau dimpotrivă necredincios. Deci, haideți să facem din această chestiune a iubirii pentru frați și a punerii vieții noastre pentru frați o chestiune de studiu personal și de aplicare practică pentru propria noastră inimă, minte, gânduri, cuvinte și fapte, de cele trei etape în care se pot parcurge. Și legat de acest lucru, mă gândeam că în viață trebuie să fim atenți cum procedăm, cum ne exprimăm și, cum spune aici, punerea vieții noastre pentru frați. Undeva spunea o cugetare legat despre prietenie că spune că în felul următor că este bine să-ți dai viața pentru prieteni, dar trebuie să vezi dacă o merită. Și acest lucru nu am spune din punct de vedere uman, dar sigur că față de Domnul ne dăm viața pentru că suntem convinși că merită. Dar pentru cei din jur trebuie să ajungem la o anumită stare de inimă și de gând în care să ne dăm seama dacă persoana respectivă merită sau nu. Însă în limita îndurării Părintelui Ceresc, sigur că trebuie să avem compasiune față de cei care ne fac rău sau ne vorbesc de rău sau și mai departe. Sau să amestecă întrebările noastre. Deci spune că să ne rugăm unul pentru altul în aceste privințe, străduindu-ne să ne umplem cu spiritul învățătorului. Deci, pe măsură ce ne golim de spiritul nostru uman, trebuie să ne golim, să ne umplem cu spiritul Domnului nostru și acel spirit care ne permite să ne dezvoltăm roadele Spiritului Sfânt. Și aș aminti în continuare că cei evlavioși sunt cei care sunt în Hristos Iisus, care și-au prezentat trupurile umane ca sacrificii vii, sfinte și acceptabile pentru Dumnezeu. Iar în al doilea rând, acest termen evlavios include și pe cei care trăiesc drept. Dar apare și un alt aspect. În armonie cu Iisus, chiar dacă nu poate să trăiască la nivelul deplin al standardului pe care l-a stabilit Domnul. Desigur că, din punct de vedere uman, ca și ființă decăzute, datorită decăderii, nu putem să ajungem la acel standard, dar voința și străduința inimii trebuie să fie în acest sens ca să ajunge cât mai aproape de acel model. Și mă gândeam la un aspect că Părintele Ceresc știe la fiecare cât poate duce, cât poate să facă, iar dacă noi nu facem, El nu completează ceea ce noi am putea să facem. Și mai un alt aspect, în al treilea rând, termenul evlavios include pe unii din trecut îndepărtat care au crezut în promisiunile Domnului, că sămânța va veni într-o zi, s-au separat de restul lumii și obținând scopuri noi, idei noi, n-au fost în legătură cu restul rasei, deoarece au avut un start la diferit. Și acest lucru îl găsim în Evrei, în capitolul 11, multe exemple în acest sens, legat de vrednicii din vechime, care au avut parte de suferință, de asemenea au avut și participare la binecuvântare. Ne aducem aminte că, într-un fel, Ilie a fost un model, într-un fel, pentru noi, pentru că și el a fost cu lipsuri și cu scădințe ca orice om, pentru că în anumite situații a fost foarte entuziast, a fost pentru Domnul, dar în anumite situații, datorită amenințării Izabelei, l-a apucat frica și a fugit din fața ei. Dar sigur că aceste lucruri nu au fost condamnate de Părintele Ceresc și de Domnul, pentru că a știut că sunt slăbiciunile corpului și el și-a cerut într-un fel iertare, dar fiindcă Părintele Ceresc a văzut ca el să fie în continuare un lucrător, i-a permis să trăiască în continuare și l-a salvat, indiferent în ce situație critică a fost pus. Și ne spune că avem un exemplu în Moise, care a preferat să sufere durere împreună cu poporul Dumnezeu mai degrabă decât să participe la onorurile guvernului egiptean. E un îndemn frumos în vechime, dar să vedem în ce măsură în timpurile noastre cei care au această posibilitate să se valorifice calitățile fizice, calitățile intelectuale pentru un bun pământesc, dar să se gândească și la cei din casa credinței. E un lucru frumos și cred că e bine să ne gândim la acest lucru. Deși adoptat în familia lui Faraon, el a avut respect față de promisiunea că Mesia va veni și prin urmare a suferit din cauza credinței sale în promisiune. Desigur că dorința lui a fost ca să aplice acel răsplată față de egiptenii care au asuprit pe poporul evreu, dar în momentul în care el a fost pus în situația de a interveni într-o dispută între doi evrei, ca să spun așa, deci conațional de ai lui, sigur că i s-a atras atenția că ce te amesteci între noi. Și mă gândeam la o cugetare legat de acest aspect, că spune că nu este bine să ne facem judecători între doi prieteni. Și poate că uneori trebuie să lăsăm ca fiecare între ei să-și rezolve problemele așa cum avem îndemnurile din Sfintele Scripturi. Deci, acești patriarhi au dorit să fie în armonie cu Dumnezeu conform promisiunilor sale făcute lui Avram. Și din cauza credinței în acea promisiune au suferit mai multă sau mai puțină persecuție. Mă gândeam că și la cazul lui Iona, chiar dacă el a dorit să fugă din fața Domnului și a considerat că nu este potrivit, dar Domnul a văzut că este omul potrivit pentru serviciul lui, indiferent unde a fugit, tot l-a adus pe acea cale ca să poată să ducă la îndeplinire planul de a duce mesajul la cei din Ninive. Desigur că îndemnul este ca și noi, când vedem anumite încercări sau greutăți care vin asupra noastră, trebuie să ne gândim de unde vină, ce scop are Părintele Ceresc din ele, pentru că fiecare lucrează în noi un rod al Spiritului și o calitate pe care Domnul vede potrivită. Și mă gândeam și la un aspect uman și aici poate vă să ne contrazică cadrul medical, că din câte am înțeles, fiecare om când se naște are o anumită informație genetică a un geniu, dar dacă nu știe cine să-l descopere și să-i dezvolte acea calitate, sigur că rămâne Și vedem cât de puțini sunt cei care au avut această posibilitate să-și dezvolte acea calitate care el avea născută. Unii ori merge pe rudenie prin generație în generație, alții ori merge cumva aleatoriu. Dar ne-am pune și o întrebare, că de ce ar trebui să suferim noi și într-un fel? Și din punct de vedere al Scripturii avem un răspuns, că păcatul a adus lumea în opoziție cu Dumnezeu, unul deci care ar fi lăudat de toți oamenii n-ar fi în armonie cu aranjamentul divin, căci omenirea urmează un curs pe care Domnul nu-l aprobă. Nu spunem că tot ceea ce face lumea este păcătos, deci sunt lucruri care ei le fac și sunt foarte potrivite, ci că standardele lui Dumnezeu sunt atât de înalte încât din cauza stării lor decăzute, masele omenirii nu sunt supuse legii lui Dumnezeu. Nici nu pot să fii, că cele sunt carnale vândute păcatului sau făcute rob păcatului. Și mai un aspect care aș putea să-l amintesc aici și spune că cei care doresc să aibă influență în lume trebuie să adapteze prejudecății sau regulilor umane, populare. Dar cei care, din potrivă, care vreau să fie poporul Domnului, trebuie să fie loial principiilor dreptății și, în consecință, trebuie să meargă în direcție opusă cele ale lumii. Și, în consecință, lumea îi va așa. Prin urmare, a trăi evlavios înseamnă a trăi în opoziție cu mersul lumii și al cărnii noastre. Aceasta ar include nu numai a trăi drept și a evita păcatul, ci a face sacrificii acolo unde nu sunt implicate principii. Deci, ceea ce vreau să spună, că acolo unde nu sunt implicate principii, totuși trebuie să facem anumite sacrificii, să fim înțelegători sau compătimitori. Și noi nu numai că luptăm cu lumea, ci luptăm și cu spiritele rele din locurile înalte, așa cum avem acel verset din Efeseni 6 cu 12, că noi nu avem numai de luptat decât împotriva cărnii și sânului, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânirii întunericului acestui veac și împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Deci aceste stări pe care le întâlnim în viață, sigur că noi avem de luptat împotriva lor. Și am să citesc câteva gânduri, un cuvânt de îmbărbătare în acest sens de aici, în care ne spune în felul următor, că nu ne surprinde că unii care au gustat odată cuvântul bun și au fost făcuți părtași ai Spiritului Sfânt pot fi pasibili în vreun grad de a fi prinși în curs, de asemenea gânduri sau ispite ale adversarului. Și totuși că trebuie să nu uităm că în prezent adversarul este foarte activ în capcane pentru poporul Domnului. Sigur că dacă în trecut adversarul se manifesta în mod fizic asupra celor care erau creștini și în final le luau viața, în prezent adversarul lucrează la minte, la om, și acest lucru e foarte, foarte subtil, se lucrează și în special se folosesc aceste mijloace de mass media. Sigur că aici există multe lucruri care nu toți putem să le înțelegem, dar în limita în care putem să ne protejăm față de ele și mă gândeam că la un exemplu care l-a spus Domnul, când ucenicii au venit la el și i-au spus că noi nu putem să scoatem acei dragi dintr-un loc sau dintr-o anumite persoane, și Domnul a spus că astfel de dragi se scot mai cu post și rugăciune. Deci trebuie o foarte mare credință, o foarte mare stare de spirit ca să poți să lucrezi împotriva acestora, și cred că totdeauna să ne întoarcem la Domnul în rugăciune, în umilință, și să cerem ajutorul Lui. Sugestia inspirată de Sfântul Iacob ne îndrumă să scriem aceste cuvinte și spune: frații mei, dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi de la adevăr și îl întoarce un altul, să știe că cine întoarce pe un păcătos de rătăcirea căii lui sau cursului va fi mântuit, va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o mulțime de păcate. Asta nu înseamnă că dacă întoarcem pe cineva chiar avem multe păcate și sub forma asta să căutăm să ni le acoperim. Aceasta nu înseamnă că poporul lui Dumnezeu n-ar putea fi mai mult sau mai puțin prins în capcana erorilor, ci aceasta înseamnă că tendința sau cursul este de a conduce tot mai departe de adevăr, de pe calea vieții, pe calea morții. Noi ne aflăm în ziua Domnului menționată de apostol și în loc de a lepăda armătura sau de a încerca să aducem îmbunătățiri la declarațiile clare ale cuvântului Dumnezeu, ori de a ne permite să luăm filozofiile noastre sau ale altor oameni, în locul cuvântului Dumnezeu, noi trebuie să luăm, ne punem platoș, așa cum avem în Efeseni, de la 6 la 12, de la 12 la 18, coiful, să ne încingem compsele minții, să prindem strâns scutul credinței, să ținem ferm sabia Spiritului, care este cuvântul Dumnezeu, ca să putem stea în ziua cea rea. Și nu numai atât, dar și să putem ajuta pe alții să se împotrivească uneltirilor marelui adversar. Deci, îndemnul este ca nu numai să ne protejăm pe noi, ci să ajutăm și pe alții care sunt în nevoie. Sigur că avem și un alt cuvânt, tot, cred că în Iacob spune că să ne mărturisim păcatele sau slăbiciunile unii altora. Și aici mă gândeam la o cugetare că în relația între doi frați, între doi prieteni, zice că nu e greu să ne spunem nouă lui anumite secrete, anumite lucruri personale din viață, dar este greu ca să-l facem pe el să și le spune pe ale lui sau și le recunoască. În continuare, vreau să amintesc câteva cuvinte și din faptul că adversarul, uneori viclenile lui Satan par să fie folosite pentru a determina pe cei care încearcă să trăiască evlavios să lupte unul cu altul. Desigur că cel mai ușor sau mulțumirea umană, ca să zic eu, a corpului, când putem să facem în așa fel încât doi să se certe, chiar dacă nu au un motiv întemeiat. Și aici spune că adversarul poate să facă și treaba asta, deci pentru cei care trăiesc evlavios, să lupte unul cu altul. Una din uneltirile lui este să facă lucruri neimportante să pară importante și în acest fel să facă pe oameni să creadă că luptă pentru dreptate și că suferințele pe care și le atrag asupra lor în acest fel sunt suferințe pentru dreptate. Unii, de exemplu, sigur că în încercarea de a-și manifesta evlavia, au încercat să facă diferite manifestări, să-și atragă suferința sau să se supună la diferite chinuri, dar nu asta cred că este îndemnul care îl avem. Se cuvine, deci, ca popor al Domnului să nu încercăm să îndreptăm noi toate lucrurile în casa Domnului sau din lume și să nu intrăm în conflict cu frații. Deci e un îndemn la care cred că fiecare trebuie să discernim dacă este potrivit sau nu. Ei, ca și noi, se trudesc să contracareze influențele lumii, ale cărnii și ale diavolului. Deci trebuie să avem această încredere că fiecare dintre cei care doresc să trăiască în armonie cu Dumnezeu se străduiesc ca să lupte împotriva influențelor lumii, împotriva influențelor cărnii și a diavolului. Influența noastră reciprocă trebuie să fie spre zidire, nu trebuie să pricinim altora mâhnire decât acolo unde suferința este absolut necesară. Deci, noi trebuie să lucrăm pentru zidire, pentru ca să nu mâhnim pe alții. Și mă gândeam la un cuvânt că uneori putem să spunem adevărul și adevărul într-adevăr doare, dar nu cu scopul de a mâhni sau de a răni pe cineva. Și cred că aici necesită multă discernământ și multă analiză înainte de a ne exprima un cuvânt în sensul de a spune drept, dar nu a răni pe celălalt, care poate e într-o suferință. Prin urmare, poporul Domnului trebuie să cultive roadele Spiritului în mod crescând, blândețe, gentilețe, răbdare, bunătate frătească, iubire. Cultivarea acestor roade ale Spiritului este o lege în ce privește poporul Domnului și ne spune cuvântul că toți cei care, ce-am amintit, care vor să trăiască în evlavie, trebuie să caute să nu cauzeze suferința altora. Deci e un lucru foarte important și în special în casa credinței. Dar avem îndemnul de la Domnul că faceți bine tuturor și mai ales celor din casa credinței. Deci nu a cauza suferință. Putem cauza suferință prin faptul că poate ne implicăm în anumite probleme personale dacă ei nu doresc să îi ajutăm. Însă atunci atitudinea noastră să fie compătimitoare și cuvintele noastre să fie, cum să zice, plăcute și nu jignitoare, nu impunătoare. Pentru că mă gândesc că în timpurile noastre nemulțumirea datorită gradului de civilizație, de confort, în loc să scadă, crește. Pentru că necesarul pentru confortul mediu sau dorințele corpului sunt din ce în ce mai mari, iar posibilitățile de a ajunge la ele, ca un om să fie mulțumit, ele se reduc pe măsura timpului. Și această nemulțumire, dacă este alimentată, poate să ducă mai departe la deznădejde, poate să ducă chiar la ură și alte lucruri care nu sunt dorite. În timp ce este adevărat că toți cei care așa bun, deci avem aceste binecuvântări promise ale Scripturile care sunt pentru cei care trăiesc evlavios în Hristos Iisus, cei care sunt creștini. Și Sfântul Petru spune, dacă suferă pentru că este creștin, să nu-i fie rușine. Și acest lucru găsim în 1 Petru 4:16, ce am citit înainte. Un creștin este un urmaș al lui Hristos, unul care și-a ales partea să sufere cu Hristos pentru a putea fi slăvit împreună cu Domnul. Din punct de vedere al postului, deci nimeni n-ar putea suferi ca și creștin dacă n-a devenit creștin. Fiecare experiență dureroasă pe care a avut-o Domnul a fost o suferință pentru dreptate. Nu numai suferințele mari, nu numai lupta mare împotriva păcatului, ci toate experiențele mici, neplăcute, comune lumii. Și ne amintim că toate suferințele sale au fost din cauza că El a venit în lume pentru a fi răscumpărătorul omului. Toate au fost părți ale experienței sale necesare, suferințe pe care Domnul nostru le-a îndurat, a fost rezultatul activității sale în serviciul Tatălui și aceasta a fost oboseala sa, slăbirea sa, după folosirea vitalității pentru a vindeca pe alții, sudora sa cu sânge, loviturile înjositoare și toate ocările, batjocurile și cuvintele amare suferite din cauza credincioșiei sale, la care El s-a supus blând și liniștit până când suferința de la Calvar a sfârșit existența sa umană. Desigur că prin vindecările care a făcut, prin ceea ce a făcut El, sigur că vitalitatea lui a început să scadă și s-a ajuns la situația în care el a putut să-și dea viața ca preț de răscumpărare. Mă gândeam că este un exemplu frumos în acest sens al apostolului Pavel, în care el spune în felul următor că, am să citesc câteva cuvinte aici, care ne amintim din 2 Corinteni la capitolul 12 și ne spune că, dar niciun păcat comis înainte de consacrare nu este dintre acelea care să aducă moartea. Asemenea, păcate cu voia se comit după consacrare. Să luăm ca ilustrație experiența lui Saul. S-ar părea că Saul n-a comis păcat cu voia când a persecutat biserica, deoarece el a spus după aceea că într-adevăr gândea că face un serviciu pentru Dumnezeu. Sigur că în partea în care noi nu suntem conștienți și n-am făcut acel legământ, anumite greșelile noastre nu sunt luate în considerare. Dar spune în continuare, putem repede vedea cum un caracter tare ca lui Saul din Tars putea gândi că servește pe Dumnezeu în uciderea cu pietre a lui Ștefan și în alte fapte de aceeași natură. El presupunea că urmașii lui Iisus din Nazaret încălcau legea evrească și încercau să răstoarne iudaismul. Deci el a gândit că urmașii Domnului au acest scop și în loc să vadă partea bună, i-a văzut numai partea rea a lucrurilor. El se gândea că susține instituțiile lui Dumnezeu. El nu avea nicio indicație de niciun fel că făcea ceva contrar voinței lui Dumnezeu. Când a fost doborât de lumina supranaturală și a auzit pe Domnul spunând, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? El a fost uimit și a spus, cine ești tu, Doamne? Deci el nu l-a cunoscut pe Domnul înainte, pentru că acest lucru a făcut, cum am spune noi, din ignoranță. I se părea ciudat că el persecuta pe Domnul, fiindcă presupunea că servește pe Dumnezeu. Dar imediat ce și-a văzut eroarea, și-a dat seama că persecuta poporul Domnului și el s-a întors și a venit în armonie deplină cu voința divină. Prin sinceritatea sa de inimă, el a dat o dovadă că nu greșise cu voia. Dar multe mustrări de gând, de cuget, a avut apostolul ulterior când și-a dat seama și de multe ori amintește în scrierile sale de modul cum s-a întors și cum a fost întors de pe drum. Deci, un lucru care a rămas ca cel țepuș, cum i-a amintit în continuare, cu toate acestea, Saul făcuse rău și a primit o măsură de lovitură, o pedeapsă. A fost acel lucru care l-a avut o vedere slabă, o pedeapsă, o corecție, ca și un mijloc de a-l ține umilit în vederea descoperirilor ulterioare. Desigur că acel țepuș care apostolul l-a avut datorat întâlnirii cu Domnul sau... Însă cred că și noi acel țepuș trebuie să-l avem și noi și să știm care e acela care să ne țină în smerenie, în umilință, pentru că cunoștința uneori aduce responsabilitate, dar multă cunoștință uneori îngânfă sau ne face să fim mândri sau să pretindem că suntem cineva față de cei din jur. Cei care nu sunt mulțumiți de ei înșiși, dar care au dificultăți numai datorită slăbiciunii cronice, sunt cei mai înclinați să primească mesajul. Dacă vreodată înainte de a veni la Domnul acești onești în inimă au comis păcate cu măsură de voință, probabil că mai târziu au avut unele experiențe de natura loviturilor, prin urmare unele suferințe, fie înainte de consacrare, fie după aceea, au fost ca un fel de avertisment că ei au greșit în timpul vieții și mă gândeam că cei unii care sunt oameni de afaceri și au anumite situații foarte benefice din punct de vedere material, la un moment dat în timpul vieții apare acel îndemn sau acea mustrare de conștiință că trebuie să întoarcă la Domnul. Indiferent în care confesiune, dar acea neliniște interioară, acea nemulțumire care îl roade și sigur că lucrează în mintea omului și îl face să se apropie de Dumnezeu. Dar cred că trebuie să fim atenți ca în toate noi să fim o lumină, așa cum ne spune Domnul, să fim o lumină pentru cei din jur, să întărim, să îmbărbătăm și chiar dacă uneori sacrificăm dintre ale noastre. Și mă gândeam chiar, Domnul a spus acel exemplu sau pilda cu că cuvintele au fost că să ne facem prietenii cu ajutorul bogățiile drepte, dar cred că mă gândesc că bogățiile nedrepte care le avem la îndemână să le facem numai prietenii și să facem și o rezervă pentru timpuri mai grele, timpuri de încercare, de neliniște și în care să putem să înlăturăm pe cât posibil din mintea noastră anumite nehotărâri, anumite neîncredere, anumite lipsă de discernământ și sigur că cu ajutorul Tatălui Ceresc noi putem să ajungem la acestea. Mai erau multe lucruri care se pot spune aici și cred că într-o altă prezentare viitoare să pot completa. Sigur că îndemnul este în cuvintele Apostolului ce să nu facem, să nu ne asociem cu cei care sunt mânioși, să nu fim făcători de rele, să nu ne amestecăm și așa mai departe. Dar ne dă și posibilitățile sau îndemnurile prin care noi putem să fim vindecați. Și în sensul ăsta mă gândeam la un cuvânt care l-am mai amintit, ca să închei, că atâta timp cât avem de la Părintele Ceresc nu numai anumite greutăți, încercări, asupriri, dar el întoarce-ne și scapă. Și mă gândeam că în versetul în Psalmul 130 ne se spune că din adâncuri te chem, Doamne, Doamne, ascultă-mi glasul, să-i aminte urechile tale la glasul cerurilor mele. Desigur că dintr-o stare de suferință, de o încercare, de o stare de apăsare, el spune, zice, dacă tu, Doamne, ai păstrat aducerea mintea nelegiurilor mele, cine ar putea să stea în picioare? Deci, din punct de vedere al omului decăzut, nimeni nu poate să stea în fața Părintelui Ceresc, pentru că el nu suportă păcatul. Dar spune că la tine este iertare ca să fii de temut. Eu aștept pe Domnul, sufletul așteaptă și în cuvântul lui nădăjduiesc. Și spune în continuare, Izraele, puneți încrederea în Domnul, căci la Domnul este îndurare, la el îndurare, el va răscumpăra pe Israel din toate nelegiurile lui. Desigur că nu numai pe Israel, și la timpul potrivit el va răscumpăra și pe fiecare ființă umană. Dar dorința sau datoria noastră în timpurile prezente este să ne pregătim pentru această împărăție, să știm să valorificăm această stare a omului de a suferi, în sensul că această suferință să putem folosi în viitor pentru a ajuta pe cei care vor dori să-și câștige viață și când legile Părintele Ceresc vor fi pe pământ. Mulțumesc și doresc ca și din partea voastră să fie anumite întrebări ca să mai completez ceea ce am spus. Sigur că nu totdeauna reușim să fim, să atingem toate punctele care legat de un subiect, dar cred că fiecare în dreptul lui, în ceea ce îl privește, poate să găsească îndemnuri și învățături din cuvântul Părintelui Ceresc. Domnul să ne ajute la toate, să ne binecuvânteze și să ne dea putere și tărie și a spune spiritul minții sănătoase și al cumpătării, care cred că e foarte important să știm cum să-l valorificăm și să-l punem în aplicare. Amin.